huomenta. Tuomas tässä. Kohta puhutaan toimittaja Venla Kuokkasen kanssa nuorten työuupumuksesta. Se on tosi monimutkainen ilmiö. Ja sen taloudelliset vaikutukset, vaikka ne on epäselviä, niin ne näyttää siltä, että ne on mittavampia kuin me on vielä osattu edes ajatella. Tänään on maanantai 13. päivä maaliskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Venla, sä oot tehnyt tämmöisen kolmiosaisen juttusarjan, jonka aiheena on hyvin laajasti nuorten aikuisten työuupumus. Ja sen viimeinen osa tulee ulos tänään maanantaina. Ja tässä viimeisessä jutussa kolme nuorta, he kertoo oman tarinansa siitä, että minkälainen heidän työelämä on ollut, mitä siihen on kuulunut. Sitten on kuvannut niin kuin sitä, mä en sano niin kuin mitään tapahtumia, mutta niin kuin tapahtumia ja ajatuksia ja työkulttuureja ja situationeita, jotka on johtaneet siihen, että heille on tullut työuupumus.
Joo, toi on itse asiassa aika hyvä kuvailu, koska tavallaan nämä on tosi monimutkaisia kokonaisuuksia, joista ne muodostuu, ja jutuissa toki ne on vielä runtattu johonkin tavallaan kokonaisuuteen, koska siellä, tai että ei voida joka ikistä yksityiskohtaa tuoda tietenkään julki, mutta ne syyt on tosi moninaisia. Siellä on taloudellista epävarmuutta, sitten siellä on just huonoa johtamista ja sen tyyppisiä vaikutuksia, niin ne on aika monimutkaisia kokonaisuuksia. Ei voi sanoa, että yksi tapahtuma johti uupumukseen, koska se ei, ja työuupumukseen, koska se on itse asiassa aika työuupumuksen luonteen vastaista, koska työuupumus kehittyy tavallaan hyvin pitkällä aikajänteellä ja sitten siinä on niin kuin vaakakuppi, on positiiviset asiat, jotka auttaa työhyvinvointiin ja sitten on ne negatiiviset asiat, jotka voi johtaa sinne uupumukseen, niin se on semmoinen, niin kuin mä sanoin, vaakakuppi, että siitä vaikka olisi niitä kuormittavia tekijöitä, esimerkiksi ihan järkyttävä työtaakka, niin se ei automaattisesti tarkoita, että ihminen uupuu töissä. Niin se kuvaa sitä, että se kokonaisuus on monimutkainen.
Mm. Mä luin sitä ja kun nämä työelämä samalla tavalla kuin vaikka perhe-elämä tai en tiedä, urheilu. Tai, se on aihe, jota on vaikea ajatella objektiivisesti, koska melkein kaikki aina heijastelee sen omaan työelämään, että miten mulla meni ja näin. Sitä on vaikea nähdä, niin kun, että mikä on semmoinen yleinen ja yhtäläinen tässä ilmiössä. Mutta mun mielestä vaikutti siltä, että kun luki esimerkiksi nämä kolme tarinaa, mitkä sä olit kirjoittanut siihen, kolme nuorta hyvin eri aloilta, hyvin erilaisia tyyppejä näin, niin yksi semmoinen iso uupumuksen aiheuttaja on nuorelle ihmiselle, kun hän tulee työpaikkaan, niin ladattu tarve todistaa itsensä ja oikeuttaa sen työn. Ja se voi joko olla sille, että joko hän on pätkätöissä ja hän joutuu koko ajan, koska se on niskassa se katkeaminen, niin hän joutuu jotenkin todistelemaan silleen yleisesti ja ei kenellekään, mutta silleen myös kaikille, että hän ansaitsee sen seuraavan pestin. Tai sitten, että hänellä on semmoinen, hänellä on työpaikka, ja sitten, että hänen pitää todistaa itselleen, todistaa työyhteisölle, että hän on hyvä siinä, hän ottaa paljon vastuuta niskaan, hän niin kuin näyttää. Ja nämä ajaa sitten ennen pitkää siihen, että sitä työtä on liikaa niskassa.
No siis mä haluan ensin ottaa kiinni siitä, mitä sä sanoit, että jokaisella on jonkunnäköinen kosketus työelämään ja vaikea ehkä objektiivisesti jollain tasolla niin kuin käsitellä tätä asiaa. Niin mä haluan huomauttaa, että vaikka me nyt puhutaan tästä sarjan viimeisestä jutusta, niin tavallaan tämä on kokonaisuus ja niissä aiemmissa jutuissa on käsitelty syitä, taustoja ja siellä esimerkiksi professori on analysoinut, tai asiantuntija nyt, tässä oli monta asiantuntijaa, en muista kuka se hänen, heistä oli, mutta on analysoinut sitä, että mitä syitä siellä taustalla on ja miten työelämä on muuttunut ja miten se työelämän muutos voi heijastua siihen, että miksi just nuoret on ja nuoret aikuiset, niin mikä heidän kohdalla tässä on niin kuin rasittava tekijä, että tuo asia, minkä sä toit ilmi, että jotenkin odotuksia ladataan tosi paljon, niin kyllä se tuli ilmi sekä näissä niin kuin tutkimuksissa tai sekä tämmöisessä asiantuntijapuheenvuorossa, ja sen takia se on myös nostettu näiden ihmisten kautta lisäksi esiin, että se ei olisi vaan sitä tietyllä tavalla puisevaa numeroa, faktaa faktan perään, vaan että jotenkin se monimutkainen kokonaisuus avautuisi. Mutta kyllä, joo, odotukset oli yksi asia, mikä tuli ilmi, ja sitten toinen oli just se, mikä, nostin aikaisemmin esiin sen taloudellisen epävarmuuden, esimerkiksi pätkäsopimukset ja se tarve näyttää. Ja sitten siellä oli vielä niin, että onko joku muuttunut työelämässä tietyllä tavalla, että mistä tämä nyt johtuu, että miksi nuoret aikuiset uupuu. Niin just se, että aiemmin on ehkä ollut tilaa kasvaa siihen rooliin, mikä sulle annetaan. Ja jotenkin se asiantuntijakin puhui niissä aikaisemmissa jutuissa sitä, että tässä hetkessä ei ehkä ole tilaa kasvaa sillä tavalla kuin aikaisemmilla vuosikymmenillä. Ja just sä ehkä poimit tämän ilmiön juuri näiden kolmen nuoren kokemuksesta. Kolmen nuoren aikuisen, hän siis on 27 ja 35, eli siinä mielessä haluan puhua nimenomaan nuorista aikuisista, ja niin puhun myös nämä tutkijat nuorista aikuisista, koska siinä on aika iso ero, että puhutaanko sit nuorista, joka ehkä porukka alkaa ajatella, että ne on lukiolaisia, ja silloin ei kyse ole työuupumuksesta. Työuupumus vielä useita vuosia yleensä kehittyä tai pidemmän ajan.
Tähän liittyy semmoinen niinku tosi tyhmä, ja tämä on niin kuin boomerein ja niin kuin jotenkin vanhoillisin mielipide, mitä mä ikinä sanon ääneen, mutta silleen, että se, niin kuin, se ihanteellinen mielikuva, että miten ihminen kasvaa töihin, niin se on jostain 50-luvulta. Jos sä asut semmoisessa, niin kuin sä asut 600 ihmisen kylässä keskellä metsää, ja siellä on joku sepän työ, ja sit sut pistää sinne sepän pajaan, ja sä et osaa sitä sepän työtä ollenkaan, mutta hei, et, niin kuin, ei täällä ole muitakaan hommia, ja sä nyt oot se kylän tuleva seppä, niin opettele siinä, ja kyllä sä jossain vaiheessa sen osaat. Ja sä et myöskään itse ole lähdössä mihinkään. Kukaan ei ole vaihtamassa siihen, ei ole jonoa siihen sepän pajan ovelle, että täällä on nyt hei 600 seuraavaa seppä oppilasta tulossa. Ja et siinä on joku semmoinen niin kuin sulkeutuneisuuden tuoma rauha. Okei, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten nykytyöelämä toimii, missä joka ikinen ala on vähintään alihankintaketjujen, vähintään ostostensa kautta globalisoitunut osa semmoisia niin kuin pitkiä ketjuja, prosesseja, aloja, sektoreita ja näin. Ja siitä tulee se jotenkin silleen, että niitä yhteyksiä työpaikoista on kaikkialle koko ajan, sama pätee työvoima. Joten se on niin äärettömän dynaamista työpaikka kuin työpaikka, että siitä on pakko tulla jotenkin tämä muutos.
Saan kiinni tavallaan tuosta ajatusketjusta, ja ehkä toi on just se, kun sä puhuit tuosta sepänpajasta, niin mitä mä tarkoitin sillä, että just ei ole tilaa kasvaa välttämättä siihen rooliin, ja jotenkin odotukset on ihan hirveän kovat, ja sitten just nämä nuoret aikuiset kertoo, että on niinku tosi kova tarve menestyä, ja osittain ehkä reflektoi, että kyse on siitä, että on jotenkin semmoisesta omasta näyttämisen halusta, ja sitten siellä on tosi monimutkaisia prosesseja, ja nämä nuoret aikuiset puhuu tosi avoimesti myös tavallaan omasta henkilöhistoriasta ja niistä syistä, että miksi on tarve näyttää ja muuta. Mutta nyt mä unohdin sen varsinaisen kysymyksen, mikä oli.
Se ei ollut välttämättä kysymys, vaan jotenkin pohdinta siitä, että miten paljon työelämä on muuttunut. Sen muutoksen keskeisin syy on globalisaatio, semmoinen niin kuin yhteydet maailmaan, mikä on muuttanut sitä työpaikkaa ja sitä myötä työelämää. Että se on pakko jollain tavalla olla syypää siihen, että miksi työelämä on nykyään niin erilaista kuin aiemmin. Sitten mä mietin sitä, että näitä työpaikkoja, mitä sunkin jutussa käsiteltiin, niin yksi on pakko olla se, että työpaikoilla ei ole näkymää esimerkiksi tutkimustietoon, joka käsittelee työuupumusta. Työpaikoilla ei välttämättä ole näkymää siihen, että miten kalliiksi se voi tulla firmalle, miten kalliiksi se voi tulla yhteiskunnalle, näille nuorille itselleen, jos me ajetaan se meidän pätevin ja osaavin ikäluokka työuupumukseen. Ja sä kirjoitit yhden näistä sun jutuista tosi pitkälti siitä, että mitkä on ne taloudelliset vaikutukset, jotka tällä työuupumuksilmiöllä nuorissa on, nuorissa aikuisissa.
Siis no, ehkä just kun puhuit tuosta, että ei ole näkymiä siellä työpaikoilla, niin se voi johtua siitä, että työuupumus on tosi monimutkainen kokonaisuus. Ja itse asiassa koko juttu projektin tekeminen ei ollut kovin helppoa. Voin rehellisesti myöntää, että työuupumus ei ole virallinen diagnoosi. Mistä saat dataa siihen?
Tämä oli tosi yllättävää.
Ja miten niin kuin, työpaikoilla voidaan seurata asiaa, josta ne ei saa dataa suoraan. Tai ylipäätään, että se on hankalaa. Ja sitten kun ruvetaan tarkastelemaan ja sekoitetaan asioita keskenään, miten vaikka nuorten naisten ahdistusdiagnoosit, masennusdiagnoosit on kehittynyt, silloin ei saada kiinni siitä itse pihvistä, siitä työuupumuksesta. Silloin puhutaan tosi monesta asiasta sekaisin. Sitten kun puhutaan erilaisista, että on oma ilmoitus, mä voin olla pari päivää pois nyt ahdistaa, en pysty tulemaan töihin. Sitten voi olla niin kuin silleen, että on menty jotenkin sitä ruuvia kiristetty vielä enemmän ja on pakko mennä sinne pyytää saikkuu. Ja sitten se on se työterveyslääkäri tai kuka sen myöntääkään, niin toteaa, että no hei kuule, uupumuksesta et saa sairaslomaan, mitäs pistetään paperiin. Nyt mä vähän kärjistän, mutta tavallaan että tämmöistäkin on, että sitten pitää tavallaan jollain tasolla keksiä diagnoosi, ja mä en tarkoita sitä, että ne lääkärit toimis epäeettisesti, vaan siinä voi olla, hei, että sulla on sekä ahdistukseen että uupumukseen viittavia oireita tai masennukseen ja uupumukseen viittavia oireita. No, koska työuupumus ei ole diagnoosi, kirjoitamme sille tämän oireen. Tai sitten niin kuin tämä yksi haastateltava ihan rehellisesti kuvasi, että sitten hänellä alkaa tulla tämmöisiä niin kuin fyysisiä juttuja, että joku suolistosairaus aktivoituu ja sitten todennäköisesti tästä itse asiassa hänen kanssa tarkemmin puhunut, että en sano suoraan, että hän olisi sanonut näin, mutta pointtina se, että sitten se voikin olla siellä sairauslomasyynä se fyysinen puoli. Eli miten työpaikoilla voidaan saada kiinni näin monimutkaisesta kokonaisuudesta, miten voidaan saada kiinni, että mitä se maksaa, kun on tosi monenlaisia erityyppisiä näitä sairasloma niin kuin poissaoloa, että on niin kuin oma ilmoitus, on Kelan muutaman päivän tai muutaman viikon juttu ja sitten on pidempi aikaisia, niin ja sitten on vielä työkyvyttömyyseläkkeet, joihin voidaan päätyä mielenterveyssyistä, joissa ei sitten taas todeta, että onko uupumusta, niin se on aika monimutkainen kuvio saada kiinni työpaikalle, että mikä se hinta on. Ja sitten kun ruvetaan puhumaan, että joo, 420 € on menetetty tuotto, niin se yhdeltä työpäivältä, se on tämmöinen yksi luku, joka on taas heitetty, tarkoita, että on heitetty, vaan on otettu sellainen, että on haitari ja tämä on nyt yksi luku, johon peilataan, koska et saadaan jostain luvusta kiinni, niin ei ole kovin helppo asia silloin tarkastella asiaa.
Eli tarkoittaako toi sitä, että oikeastaan kenelläkään ei ole oikein näkymään siihen, että mikä tämän talousvaikutus suoraan on?
No sanotaan näin, että aika monelta ihmisiltä sitä selvitin ja oli aika vaikea saada kiinni. En sano, etteikö asiantuntijoilla olisi asiantuntemusta, mutta sanotaan, että sitä piti aika monesta eri lähtökohdasta tarkastella just vaikka Kelan sairauspoissaolotilastoista. Ja sitten kun mä saan jonkun luvun, sanotaan, että on arvioitu, että 17-19 miljoonaa menetettyä työpäivää oli 2018, työterveyslaitos arvioi. Niin
sit kaikkinensa vai
kaikkinensa
nuorissa?
Ei nuorissa, nimenomaan. Että sitten me saadaan niinku tämmöinen kokonaisluku, johon todetaan, että tämä on arvio. Ja se saadaan ehkä silleen, miten mä sanoisin kauniisti, saadaan hiukan kynsin ja hampain kaivettua se luku jostain, koska kukaan ei oikeastaan uskalla sanoa ihan hirveän tarkkaa arvioa. Ja ehkä nyt tulee semmoinen olo, että onko epäonnistunut toimittajana, kun en saa jotain lukuja kaivettua. Mutta se ehkä myös kertoo, että asia ei ole hirveän yksinkertainen selvittää.
Sä oot kirjoittanut tämän juttusarjan, joka on siis luettavissa hs.fi:ssä. Ja sä oot paljon miettinyt, hirveät määrät professoreita haastatellut, hirveät määrät nuoria haastatellut, nuoria aikuisia, työuupuneita, työntekijöitä. Mikä sulle jäi ihan loppuun? Mikä sulle jäi niin kuin ajatukseksi, että mikä on se meidän keino puuttua? Esimerkiksi jossain paikallisesti, jossain yrityksessä tai sitten laajemminkin tietenkin, niin mikä on se meidän keino tehdä tälle jotakin?
No se ehkä, mikä mulle jäi, jos nostetaan tämmöinen joku positiivinen pilkahdus, mikä mulle jäi niistä keskusteluista, joita kävin, sekä niiden ihmisten kanssa, ketkä ovat päätyneet juttuun, sekä taustahaastattelua, ja ihmiset otti muuhun tosi paljon yhteyttä tämän projektin myötä, niin yksi sellainen asia, mikä jäi mieleen, niin oli se, että yksi näistä nuorista aikuisista kuvasi sitä, että miten hän oli päässyt takaisin sairausloman jälkeen töihin, miten hän uskalsi mennä töihin, niin se oli jotenkin sellainen lupa epäonnistua. Ja tietyllä tavalla se, että ei ole vaan 0 ja 100 ne vaihtoehdot, eli se, että sä oot sairauslomalla tai sä oot täysin työkykyinen, pystyt tekemään ihan niin kuin sellaista työn jälkeen, mitä sä oot aina aikaisemminkin tehnyt ja onnistut satalasissa tälleen kärjistään, vaan että voi olla jotain siltä väliltä. Sä voit mennä töihin, se ei ehkä suju niin hyvin kuin aikaisemmin, mutta sua kannustetaan, sun työkaverit kannustaa sua, että tuu tänne, sua kaivataan ja on se lupa on epäonnistua. Toki myös lupa onnistua, mutta tietyllä tavalla se, että ei olisi jotenkin sellaista joko tai ajattelua. Niin se oli itsellä jonkunnäköinen tämmöinen oivallus, ja mikä sieltä tuli näiltä nuorilta aikuisilta itseltään.
Venla Kuokkanen, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Vice Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSN tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta, siitä vastaa tänään Janne Elkki. Ja mun nimihän on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.